Gospod Miran Videtič, zanima nas, kaj pomeni zmaga Matjaža Hana za stranko SD, kaj za vladno koalicijo in kaj za tiste, ki so želeli na vrhu stranke videti Brgleza.
Glede na to, da politično delovanje Matjaža Hana lahko spremljamo že kar nekaj let, bi jaz ocenjeval, da ta moment kratkoročno ne pomeni prav dosti, mogoče pozitiven skok rejtingov, pa tudi tu ne pričakujem nekih večjih. Sicer pa pragmatičnost gospoda Hana ne bo kratkoročno spreminjala prav dosti niti v stranki, niti v sami vladi. Zdaj, glede na rezultat volitev, strankarskih volitev, se kaže, da vendarle je neka opozicija bolj trde narave politično gledano, se pravi bolj trdo leve, kot je to sam Matjaž Han. Kako bo on uspel zbalansirati te odnose znotraj stranke, poleg seveda teh finančnih dolgov, je ta moment vprašanje. Jaz glede na to, da ima nekaj, bom rekel, trgovske in pa menedžerske žilice, ocenjujem, da bi lahko tukaj bil z neko svojo ožjo ekipo celo uspešen.
Če vzamemo nakup prostorov za potrebe sodišča na Litijski cesti v Ljubljani, govorimo, da je potopila stranko SD, afera dejansko še ni razčiščena, ni pa se dotaknila recimo ministra za finance Klemena Boštjančiča in tudi ne premierja Roberta Goloba, čeprav brez njiju tega nakupa ne bi bilo. Kako to?
Glejte, ta afera Litijska po moji oceni sploh še ni zaključena. Ne? Mi lahko te dni spremljamo zdaj ta cenitev, ki jo je pravzaprav država dala, po nekih mojih neuradnih informacijah, je torej precej neugod za te, ki so to afero Litijska ustvarili. Pokazalo se bo na koncu, kakor je meni znano, da je cena te stavbe bila povsem realna. Torej, tisti poskus destabilizacije SD-ja preko afere Litijska, kot kaže, ni ravno uspela. Seveda, kratkoročno je bil to nek bum, pa vendarle se je nekako SD stabilizirala, pojavljati pa se bo začela ravno ta vprašanje, kot ste ga vi zastavili. Ne? Kje je tukaj varuh državnih financ gospod Boštjančič, kje je tukaj sam premier? Tako da jaz mislim, da vsi tisti, ki so to afero zakuhali, bo na koncu se izkazalo, da se jim lahko vrne kot bumerang. Problem te afere je ta, vsaj mene kot davkoplačevalca, predvsem zanima to, ne, da če se je že šlo v tak nakup, ne, če je cena jasno, bom rekel, vsaj približno poštena, a imamo mi sploh idejo, kaj s to stavbo narediti. Ne. Zdi se mi, da se dogaja to, kar se dogaja pri Emiliji Duh Stojmenovi, ko se kupijo neki računalniki, potem pa ne vemo, kaj s temi računalniki delati. To je tisto, kar jaz tej vladi najbolj zamerim. Se pravi, nobenih prioritet, nobene ideje, nobene vizije, ampak samo neka potreba po šeftanju. Ne.
Če vzamemo zdaj premiera Roberta Goloba, zdi se, da je nekako poniknil v zadje. Bili smo navajeni, da je nastopal kot predsednik vlade, potem kot recimo podjetnik, dvoživkar s svojim solarnim podjetjem, zadnje čase poskuša biti estradnik, v javnosti pa ga nadomešča Matej Arčon, ki je zdaj glavni govorec vlade. Kaj pomeni ta umik Goloba v zadje?
Jaz mislim, da je ta umik sestavljen iz večjih segmentov. Ne. En je absolutno to, kar ne bojo nikoli priznali, da so ga ta neka močna politično, gospodarsko, finančno, medijska omrežja umaknila. Ne. To, kar se je dogajalo pravzaprav vsakemu novemu obrazu. Drugo je to, da je enostavno ugotovil, da je vodenje vlade zanj pretrd oreh, ne. In zdaj, kot ste sami ugotovili, uživa v tem svojem influencerstvu, če parafraziram kolego Pertinača, ne, našel je samega sebe. Ne. In v tem, kot vidimo, lahko blazno uživa, ampak to za nas državljane, za nas davkoplačevalce, ta njegov užitek nam prav dosti dobrega ne prinaša. Skratka, en cel kup nekih dogodkov ali pa nek splet okoliščin, ki je premiera Goloba potisnil v ozadje, lahko vidimo tudi pri sestavljanju evropske liste, torej Gibanje Svoboda, da pravzaprav so imeli strahovite težave, da ta lista je še vedno neuradna in da pravzaprav dajejo občutek, da jim je prav vse en bom rekel, za neko mednarodno politiko ali pa da bi se oni ukvarjali z mednarodno politiko oziroma dali neke zdrave, močne sile na to listo. Jaz mislim, da je pravzaprav Gibanje Svoboda v fazi razpadanja, tudi to ne gledamo prvič, ne? To se je dogajalo novim obrazom in glede na kadrovanja, glede na projekte in podobno, daje občutek, da ta moment vsak skrbi samo še zase, za nek svoj vrtiček in dokler bo trajalo, bo pač trajalo. Skratka, prav nič dobrega se ne dogaja.
Morda se ustaviva še pri stavkovnem valu, ki ne pojenja. Zdravniška stavka traja in traja, kot kaže si vlada ne želi, da bi se končala, da bi našli neko sporazumno rešitev. Stavkajo na upravnih enotah, kmetje so stavko 18. marca odpovedali, vendar so dali takrat vladi mesec dni časa za uresničitev, vsaj dela obljub. Mesec se izteka, ne vemo, kaj bo, stavko grozijo v policiji. Vaš pogled na to stavkovno dogajanje pri nas?
Ja, glede, vladi se je še ta zadnja, bom rekel še ta zadnji forte, ki ga je do zdaj imela, pravzaprav se sune. In to je bilo, ne, da demonizirajo, bom rekel, recimo vsaj v primeru zdravnikov je bilo tako, pa deloma pri kmetih, da demonizirajo stavkajoče na način, da so pod okriljem Janeza Janše in SD-ja. To zdaj vidimo, ko se pravzaprav pripravlja stavka policije, pa upravnih enot, teče stavka upravnih enot, delovcev upravnih enot, pa potem sodniki, tožilci in podobno, da se ne da teh stavk povezati s katerokoli politično stranko. Ne? Zdaj pa, mi smo zdaj na oblasti in zato, ker vi želite nekoga drugega na oblasti, ste poslali na nas stavkajoče. Skratka, še ta zadnja bilka, ki jo je vlada imela, da nekako PR-ovsko, nekako estradno poskuša razmere v državi upisati, se jim je pravzaprav svižila. Nič, to je samo znak tega, da ta vlada ne ve sploh, kaj bi delala in kako se dela. Ne? Vse, kar je ta vlada imela, je imela 25. oziroma takrat junija, ko se je sestavila, neverjetno moč, delovala je pa PR-ovsko. Vse, smo priča bili, ko se je katerikoli problem v državi, pa je lahko bil zelo realen pojavu, ne, smo naslednji dan pri provladnih glasilih, kot je Necenzurirano ali podobnih, imeli napad na te ljudi ali pa, bom rekel, skupine, ki so se upale vlado vprašati ali pa svetovati ali pa kritizirati ali pa karkoli. Skratka, sestavljena je bila PR-ovsko in mislili so, da bojo lahko tudi PR-ovsko vodili državo, ampak to enostavno, kot vidite, ne gre. Treba se z ljudmi pogovarjati, treba se z ljudmi usest. To pa očitno ne premijeja, ne članov te vlade ne zanima.
Najbolj problematično je reševanje slovenskega zdravstva. Premikov ni, reforme ni. Direktorje bolnišnic so zamenjali, počistili so z njimi. Med zadnjimi je bil na udaru direktor Soče. Vendar vlada ne ponuja ničesar ali pač. Odbor za zdravstvo danes odloča o predlogu referenduma o uporabi konoplje v medicinske namene, kot pravijo. Predlog zakona o možnosti evtanazije so poslanci zavrnili, Svoboda predlaga posvetovalni referendum. Vse, kar imajo pokazati na področju zdravstva, sta ta dva referenduma. Vaš komentar.
Vse, kar imajo za pokazati na področju zdravstva, so referendumi, težave z iskanjem ministrov in pa cel kup enih, bom rekel, cel kup nekega kadra iz genija v svetih zavodov. Ne? To je vse, kar so do sedaj pokazali. Zdaj, jaz ne mislim, da so oni izključni krivci za to zdravstvo. Pač to zdravstvo se fiži za leta in leta. Je pa res, da še nihče ni obljubljal, mogoče razen tista, torej mogoče samo SD, ki je obljubljal 30 dni do specialista, še nihče ni obljubljal tako glomazno in tako široko, kako bo rešil te težave. Ne? To je dejstvo in ljudje so, določen krok ljudi je verjel. Na to karto je pravzaprav Golob igral. On je, spomnite se, v predvolilni kampanji, on je obljubil, da so te problemi rešljivi takoj. Ko so prišli na vladi, reforma je v teku, samo še implementiramo jo in podobno. Nič od nič. Ne? Pravzaprav zdravstvo nam propada. In zdaj želijo to situacijo izvleči na način, ne, da oni niso krivi, da to traja. Seveda, da traja, ampak vi ste obljubljali, da imate pravzaprav že pripravljeno vse, da se samo implementira in da se to zdravstvo, torej, da to zdravstvo ponovno dobi zagon. Kaj se pa gredo? Gredo se pa iskanje fašist, torej dvoživk in podobno preko teh svojih medijev in tukaj se vidi nemoč, da pravzaprav, kot sem danes že povedal, nimajo nikakršne ideje, kaj narediti. In jaz se bojim, to stanje je pravzaprav že danes neuzdržno. Ne? In bodimo pošteni, v današnjem svetu je urejeno zdravstvo en del nacionalnega interesa, zdravi delavni ljudje. Ne? Oni pa uničujejo to še dodatno, oziroma vsaj pustijo, da propada. In gledajte, težko bo vlada, ki pa tukaj igra na pogon stranke Levica, ne, preprečila neke zakonitosti tržnega gospodarstva. Ne. Zdaj, če imamo mi zasebnike, seveda, kdor si lahko privošči tega zasebnika, naj si ga privošči, jaz nimam s tem prav nobenih problemov. Oni naj uredijo segment javnega zdravstva, ne tako, da uničujejo zasebno zdravstvo, ker jaz mislim, da to gre z eno, torej, da gre z roko v roki. Ne. Oni naj pogledajo svoje poteze v preteklosti, ne. Da so pravzaprav zabrisali vse zavarovalnice, ven zdrave zavarovalnice, omogočili državni zavarovalnici monopol, ki nima nobenega interesa, da se kakršne koli stvari v tej državi uredijo. Tukaj so oni naredili kardinalno napako, da razmere v tem zdravstvu samo še poslabšujejo. In nič drugače ne bo, no? Nič drugače ne bo, dokler pravzaprav ne pride neka politična opcija z vizijo na oblast.
Gospod Miran Vedetič, hvala vam za komentarje aktualnih političnih dogajanj pri nas.
Hvala vam za vabilo.